балакуче. Але з першого погляду на його пітне бліде обличчя ставало ясно, що він на цім світі не жилець. Іноді бідолаха заходив на якесь пустирище, де ніхто його не бачив, і сідав, бодай, на хвильку перепочити від залізних клешень, що шматували його зсередини. А опівночі знову вирушав блукати веселим кварталом, спокушаючи самотніх жінок, які зітхали біля грамофонів можливістю великого виграшу. «Ось цей номер не випадав уже 4 місяці», – звертався він до них, показуючи свої квитки. «Не пропускайте його, життя коротше, ніж ви гадаєте». Врешті-решт до нещасного втратили всяку повагу, стали глузувати з нього, і в останні місяці життя уже не величали, як раніше, доном Ауреліано, а не соромлячись, називали просто в очі «Дон Божественне Провидіння». Голос почав зраджувати його, робився дедалі глухішим і зрештою перейшов у собаче гарчання. Але Ауреліано II ще знаходив собі силу підтримувати в людей інтерес до роздачі виграшів у дворі Петри Котис. Однак у міру того, як він втрачав голос, а біль загострювався і загрожував невдовзі зробитися нестерпним, йому ставало чимраз ясніше, що розігрувані в лотереї свині та кози не допоможуть дочці поїхати до Брюсселя. І тоді в нього сяйнула думка влаштувати запаморочливу лотерею, розіграти спустошені потопом землі, адже люди з капіталом можуть їх відродити. Ця думка видалася всім такою знадливою, що сам Алькад зголосився сповістити про лотерею особливим указом. Продавалися квитки по 100 песо, їх купували в складчину, утворюючи з цією метою компанії. І не минуло й тижня, як усе було розкуплено. Увечері після розігрування щасливці влаштовували бучне свято, яке трохи нагадувало гамірливі свята минулих років, коли процвітала бананова компанія. І Ауреліано II востаннє грав на акордеоні забуті мелодії пісень «Франциско людини», однак співати ці пісні він уже не міг. Через 2 місяці Амаранта Урсула від'їхала до Брюсселя. Ауреліано II віддав дочці не тільки виручку від незвичайної лотереї, але й усе, що йому вдалося заощадити за останні місяці, а також невелику суму від продажу піаноли, клавікордів та інших старих пожитків, які вже всім набридли. За його розрахунками, цих грошей мало вистачити на весь час навчання. Невідомо було тільки одне – чи залишиться на дорогу назад. Фернанда, обурена до глибини душі думкою, що Брюссель, розташований так близько від гріховного Парижа, вперто опиралася до чиній поїздці, але її заспокоїв рекомендаційний лист падре Анхеля, адресований до пансіону юних католичок, який утримували черниці і в якому Амаранта Урсула обіцяла жити до кінця навчання. Крім того, священник розшукав групу францисканських черниць, котрі їхали до Толедо, і ті погодились взяти дівчину з собою, а в Толедо знайти їй надійних супутників аж до Брюсселя. Поки з цього приводу велися жваве листування, Ауреліано II з допомогою Петри Коти зготував Амаранту Урсулу в дорогу. На той вечір, коли її речі лежали спаковані в одній зі скринь, де колись зберігався Фернанден посаг, усе було так добре продумано, що майбутня студентка вже знала на пам'ять. В яких сукнях і вельветових туфлях вона перепливатиме Атлантику, та де лежать блакитне вовняне пальто з мідними гудзиками і сап'янові черевички, в них їй належить сходити на берег. Вона твердо знала, як їй треба ступати, ідучи трапом на борт корабля, щоб не впасти в воду. Знала, що ні під яким приводом не повинна розлучатися з черницями, а свою каюту може залишати тільки для того, щоб попоїсти, та що у відкритому морі ні в якому разі не повинна відповідати, коли її почне хтось незнайомий про що-небудь розпитувати, чи то буде чоловік чи жінка. Вона взяла з собою пляшечку з краплями від морської хвороби та зошит, де падре Анхель власноручно записав 6 молитов-заклинань проти бурі. Фернанда пошила їй брезентовий пояс для зберігання грошей і показала, як прилаштувати його, щоб можна було не знімати навіть на ніч.